Ήδη την περικοπή για το σημερινό κήρυγμα. Δεν ξέρω, αδελφιά, αν μας ταρακούνησε, αν μας άλλαξε, αν γράφτηκε έτσι στη μνήμη μας, σαν σώμα, σαν εκκλησία. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, σαν σώμα, σαν εκκλησία, ζήσαμε τρεις δυνατές εμπειρίες. Μπορεί να μην το καταλάβαμε, αλλά ήταν δυνατές, ήταν επεμβάσεις του Θεού. Προσευχόμασταν για τρία θέματα υγείας. Δύο άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονταν εδώ και ένας δικός μας άνθρωπος. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση υπήρχε ένας όγκος στον εγκέφαλο. Προσευχόμασταν και κάπου εκεί ξαφνικά οι γιατροί αποφάσισαν ότι ο όγκος μίκρινε και ότι δεν είναι κακοήθης, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι πίσω στα πόδια του και είναι μια χαρά. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι ένας όγκος, μήνες εξετάσεων, οι γιατροί αποφάσισαν δεν είναι κάτι, δεν είναι τίποτα, πάλι κάτι έγινε εκεί. Έτσι. Στην τρίτη περίπτωση προέκυψαν πολλαπλά θέματα υγείας. Στο τέλος ο κύριος αποφάσισε να πάρει από τη ζωή τον μέχρι πριν το τέλος έτσι, αδιάφορο για τα πνευματικά άνθρωπο. Πριν κάνει όμως, πριν το κάνει αυτό ο κύριος, αποκαλύφθηκε με ένα θαυμαστό τρόπο. Έτσι ώστε σήμερα να λέμε ο αδερφός μας. Έτσι. Τα ερωτηματικά μετατράπηκαν σε βεβαιότητα, η έλλειψη ελπίδας μετατράπηκε σε ελπίδα. Και είμαστε ευγνώμονες γιατί ο αδερφός μας έζησε αρκετά για να τα διηγηθεί αυτά σε άλλους και άλλοι να τα μεταφέρουν σε εμάς. Φοβερές εμπειρίες, άμα το σκεφτείτε. Θαύματα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός εγκινήθηκε θαυμαστά. Τις πρώτες μέρες του της εβδομάδας διάβαζα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και έφτασα στον χορτασμό των 5.000. Για διάφορους λόγους πιστεύω ότι την περικοπή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω κηρύξει άλλες δύο φορές από αυτή την περικοπή στην εκκλησία μας, εδώ τουλάχιστον δύο φορές. Αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου στην περικοπή και τούτα που έτσι ζήσαμε σαν εκκλησία τις τελευταίες εβδομάδες, άρχισαν διάφορες σκέψεις να γυρίζουν στο μυαλό μου. Όχι μόνο για τις τρεις θαυμαστές επεμβάσεις του Κυρίου. Έτσι. Πέρασα από το μυαλό μου θαύματα άλλα που είδαμε πιο πριν και θαύματα που δεν είδαμε. Πράγματα για τα οποία προσευχηθήκαμε, δεν έγιναν όμως τα πράγματα όπως θα ευχόμασταν να γίνουν. Μπορεί να γίνανε και καλύτερα, αλλά μιλάω για το τι προσευχόμασταν εμείς. Έτσι, σήμερα θέλω να περάσουμε λίγο το 8ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Να δούμε λίγο, θα μιλήσουμε για τα θαύματα σήμερα. Και το τι μπορούμε να μάθουμε έτσι που του δίνει την περικοπή, δεν είναι τα μόνα πράγματα που μπορούμε να μάθουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι καινούριο, δεν έχω κάτι να σας πω που δεν ξανακούστηκε από αυτόν τον αγώνα από όλους τους ομιλητές. Ελπίζω όμως το Πνεύμα του Θεού να χρησιμοποιήσει τότε τα λόγια έτσι για τη δόξα του. Δεν θα διαβάσω το θαύμα αυτό καθεαυτό, είναι πολύ γνωστό. Έτσι. Ξεκινήσω όμως με τα εδάφια που διάβασα πριν. Θυμάστε, είχαμε πει ότι ο κόσμος ακολουθούσε, πέρασε. Θα ξεκινήσω μάλλον από τα πρώτα εδάφια. Μετά από αυτό, Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 6, είμαι στο εδάφιο 2 τώρα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε έναν λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στον Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Πολλές φορές, σαν θεολόγοι, σαν όριμοι πιστοί, προσπαθούμε, διαβάζοντας τα θαύματα, να κωδικοποιήσουμε τις κινήσεις του Θεού. Έτσι. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει κάποια πατέντα την οποία ο Θεός ακολουθεί για να κάνει κάποιο θαύμα. Στην περίπτωση των θαυματουργικών επεμβάσεων, πολλοί θεολόγοι λένε ότι ξέρεις τι, το κλειδί για να γίνει ένα θαύμα είναι η πίστη. Άμα έχεις πίστη, ο Θεός θα κινηθεί. Ή αν έχεις την προσμονή για το θαύμα. Και είναι αλήθεια ότι σε πολλά θαύματα υπάρχει η πίστη και ο Θεός ανεργεί, ο Κύριος ανεργεί. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Είναι επίσης κάποιοι θεολόγοι που λένε ότι, ξέρεις τι, για να μην γίνεται ένα θαύμα σημαίνει ότι υπάρχει αμαρτία στη μέση. Και ας ζητήσει συγχώρεση και φύγει αμαρτία από τη μέση, ενάρτηζε η κίνηση και το θαύμα του Κυρίου. Κάποιοι βιάζονται να πούν ότι υποφέρουμε σε τούτον τον κόσμο λόγω συγκεκριμένων αμαρτιών. Και τούτον είναι έτσι. Και θέλω σήμερα έτσι να δούμε κάποια πράγματα. Ιωάννης 6, τούτα τα εδάφια που διαβάσαμε, τι βλέπουμε για την πίστη. Μα και 200 δινάρια να είχαμε, μας έφτανα, Κύριε. Είχε πίστη ο Φίλιππος. Είχε πίστη ο Φίλιππος, νομίζω ότι δεν είχε ιδιαίτερη πίστη. Έτσι. Ο Ανδρέας είπε, έχουμε τούτα τα πράγματα, αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους. Θα μπορούσε ο Ανδρέας κάλλιστα να πει, Κύριε, έχουμε τούτα τα πράγματα και έχουμε σε και σένα, άρα είναι αρκετά. Είχε ιδιαίτερη πίστη ο Ανδρέας. Ο ιδιαίτερη. Θέλετε να μιλήσουμε για τον κόσμο που ήταν για μέ, και έφαγε, και είδε το θαύμα να γίνεται. Εθιαβάσαμε το εδάφιο 30. Τι σημείο μας δίνεις για να σε πιστέψουμε. Φοβερή πίστη του κόσμου, ναι. Ακολουθούν τον επειδή έκαμε θαύματα, κάνει το θαύμα και τρόμπουν τα σέρκα του και μόλις τους λαλεί πιστέψετε σε μένα, επέμασε τα σημείο έκαμε για να σε πιστέψουμε. Απόλυτη απουσία πίστης. Κατά Ιωάννη 11, η Ανάσταση του Λαζάρου, όλοι πίστευαν ότι ο Λάζαρος ήταν μια χαμένη υπόθεση. Πιστεύεις όταν σου λέω ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ναι, Κύριε, να αναστηθεί ο αδερφός μου κάποια μέρα. Τι είναι τη μέρα. Πίστη. Με τα κοινή μου βουνά, αδελφιά, η πίστη. Ναι, με τα κοινή βουνά. Μας δίνει και με την πίστη μας δίνει ο Θεός ένα κομμάτι να παίξουμε έτσι, μέσα από την προσευχή και την μεσητεία μας στη δική του επέμβαση κάποιες φορές. Είμαστε μέρος, είμαστε κομμάτι του πράγματα. Αλλά προσέξτε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα που να δεσμεύει τον Θεό. Τίποτα που να δεσμεύει τον Θεό. Ούτε η δική μας η πίστη, ούτε η δική μας η απιστία. Ο Θεός είναι Θεός. Και κάνει κουμάντο και παίζει το παιχνίδι όπως το θέλει. Ο Θεός μπορεί να κινηθεί ακόμα και στην απουσία της πίστης. Χαίρεται ο Θεός όταν οι άνθρωποι δικοί του μπλέκονται και έχουν πίστη. Βέβαια χαίρεται. Βέβαια χαίρεται. Έτσι. Χαίρεται ο Θεός να βλέπει τους δικούς του τους ανθρώπους να μεσητεύουν οι άλλους. Βέβαια. Σίγουρα. Αλλά ο Θεός δεν είναι υποχείριον της δικής μας της πίστης ή της απιστίας, αν θέλετε. Έτσι. Θα επέμβει εκεί που υπάρχει η πίστη, θα επέμβει όμως εκεί που δεν υπάρχει. Γιατί ο ίδιος το επέλεξε, αν ο ίδιος το επιλέξει. Καμιά αμφιβολία, κανένα μέτρο απιστίας δεν είναι αρκετά μεγάλα για να περιορίσουν την επέμβαση του Θεού. Έτσι. Αν ο ίδιος κρίνει ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να παρέμβει. Πρέπει να κάνει το θαύμα του. Έτσι. Όπως ο Κύριος δεν θεράπευσε όλους όσους είχαν πίστη στη γη τότε που περπατούσε, Έτσι και ο Κύριος δεν κράτησε τον εαυτό του πίσω εκεί που ο ίδιος θεώρησε ότι έπρεπε να επέμβει ακόμα και όταν υπήρχε απιστία. Η πίστη μας θα μας ευθυγραμμίζει με το θέλημα του Θεού. Η πίστη μας θα μας κάνει κοινωνούς στα σχέδια του Θεού. Η πίστη μας, η απουσία της πίστης δεν θα περιορίσει τον Θεό από το να κινηθεί αν ο ίδιος θέλει. Αυτά για την πίστη. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για την αμαρτία. Σε τούτη την περικοπή, όπως διαβάσαμε ήδη, η αμαρτία των ανθρώπων ήταν η μεγαλύτερη. Απόλυτη απιστία, αν δεν πιστεύκα σε τίποτε. Είδαν το θαύμα και όμως δεν πίστεψα. Τρία κεφάλαια παρακάτω, στο κεφάλαιο 9, αν θέλετε να δείτε τη θεραπεία του εκκαινετής τυφλού, η απάντηση του Κυρίου είναι ξεκάθαρη. Κύριε, γιατί είναι τυφλός ο άνθρωπος, υπήρξε κάποια αμαρτία? Ποιος αμάρτησε, εκείνος ή η γονή του? Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Ξεκάθαρο. Θέλετε να το δούμε από τη μεγάλη εικόνα? Ναι, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι σε πτώση. Υπάρχει αμαρτία, μαζί με την αμαρτία υπάρχει το κακό, υπάρχει η ασθένεια. Το πλάνο του Θεού ήταν να μην υπάρχουν αυτά. Το πλάνο του Θεού είναι να μην υπάρχουν αυτά. Τώρα όμως υπάρχουν και είναι εδώ. Έτσι. Κάποιες φορές ο πόνος και η αρρώστια, το ότι κάποιος μπορεί να υποφέρει, μπορεί να είναι πρόβλημα κάποιας αμαρτίας, σαν συνέπειά της, ή γιατί ο Κύριος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ναι, για να πειθαρχήσει. Αλλά το να πάμε στο σημείο να πούμε ότι όποιος υποφέρει επειδή έκαμε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία, νομίζω είναι αφελές αυτό το πράγμα. Γιατί θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ποιος που μας ένωσε αμαρτία? Δεν έπρεπε όλοι να υποφέρουμε για κάτι? Έτσι. Τσινοί που παίρνουν, φορούν κουστούμια και γραβάτες και κάθονται στα τραπέζια, παίρνουν αποφάσεις, παίρνουν στο λαιμό τους εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμου, και πρέπει να έχουν μέσο όνορο ζωής 35 χρόνια. Δεν πρέπει να ζούσουν παραπάνω αν ήταν ο Κύριος επίενε με τούτη την πατέντα. Δεν υπάρχουν πατέντες, αδέλφια, που να βάλουν τον Θεό σε κουτάκι. Ο Θεός κινείται. Ο Θεός κινείται και κινείται με έναν τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν και να καταλάβουν. Εάν δουν και αν καταλάβουν. Το ότι δεν βιώνεις κάποιο θαύμα μέσα στη ζωή σου, έτσι, δεν είναι ο μόνος λόγος ή η μόνη πιθανότητα ότι έχεις συγκεκριμένη αμαρτία στη ζωή σου και ο Θεός θέλει να σε πειθαρχήσει. Ζεις σε τούτον το πεσμένο κόσμο και θα αρρωστούμε και θα πεθαίνουμε. Και να φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που δεν θα αρρωστούμε και δεν θα πεθαίνουμε. Αλλά όσο είμαστε εδώ, τούτα όλα θα συμβαίνουν. Μπορεί ο Θεός να μην επέμβει λόγω κάποιας αμαρτίας, είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να υποφέρουμε γιατί ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να περιορίσει το χέρι του Θεού να κινηθεί με θαυμαστό τρόπο αν ο Θεός το επιθυμήσει. Καμιά αμαρτία είναι αρκετά μεγάλη που να σταματήσει τον Θεό που να κινείται. Καμιά. Το ήταν το πρώτο μας σημείο, η πίστη και η αμαρτία. Το δεύτερο μας σημείο είναι το εξής. Τα θαύματα είναι σημάδια από τον Θεό και τα θαύματα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Θα διαβάσω από το εδάφιο 14. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, ο Ιησούς έλεγαν «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Ο χορτασμός των 5.000 είναι ένα φοβερό θαύμα, έτσι. Αλλά καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν η εξαίρεση, όχι ο κανόνας, έτσι. Όταν οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να θέλουν τούτον το πράγμα να γίνει ο κανόνας, δηλαδή ο Κύριος να ευλογεί τα ψουμιά, τα λεία και να γίνονται πολλά, έτσι, ο Κύριος έφυγε. Απομακρύνθηκε. Είπε, ναι, ναι, τούτον, παιδιά. Κάτι άλλο. Έτσι. Ο Χριστός έκαμε τούτον το θαύμα για να μεταφέρει ένα μήνυμα και για να το χρησιμοποιήσει σαν σημάδι. Να ακουστεί λίγο σκληρόντο μου να σας πω τώρα. Αλλά νομίζω ότι έτσι ήταν. Ο Κύριος δεν έκανε τούτο το θαύμα μόνο επειδή σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους που πεινούσαν. Ο Κύριος έκαμε τούτον το θαύμα γιατί εσπλαχνίστηκε για τους ανθρώπους που πεινούσαν, αλλά το κύριο μέλημά του ήταν να τους δώσει ένα σημάδι από τον Θεό, ένα σημείο από τον Θεό. Αν ο Κύριος απλά έκαμπνε τα θαύματα γιατί σπλαχνιζόταν μόνο και μόνο τους ανθρώπους που πεινούσαν, κάθε φορά που ερχόταν ένα πλήθος κοντά του να τους διδάξει, έπρεπε να κάνει ένα θαύμα, να σταΐζει. Οι άνθρωποι θέλουν τα θαύματα να μετατραπούν σε μια μόνιμη κατάσταση, αλλά ο Κύριος γυρίζει τη συζήτηση στο ποιος είναι ο ίδιος. Τι είναι από τα εδάφια που διαβάσαμε πριν. Εδάφιο, είμαι στο κεφάλαιο 6 Ιωάννης, εδάφιο 25. Το βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν, διδάσκαλε, πώς έφτασες εδώ? Ο Ιησούς τους απάντησε, σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από τον Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε ψωμιά και χορτάσετε. Εσάς κόφτει το ότι έγινε θαύμα. Τσίνο που σας κόφτει είναι ότι χορτάσετε. Εγυρίζετε πάνω και να πείτε, μα τούτον που έγινε μεθιέτα θαυμαστό. Τούτον που έγινε έκαμε το Θεό και θαυμαστό. Πρέπει να στραφούμε στο Θεό. Εφάτε τα ψωμιά και χορτάσετε, παιδιά. Γι' αυτό με βουράτε από πίσω. Και χάσετε την ουσία. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου. Γι' αυτό εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός. Γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό. Τα πράγματα που την οπτική του Κυρίου είναι πάρα πολύ απλά. Τούτη η ζωή είναι σημαντική, αλλά τούτη η ζωή είναι μια πρόβα για το τι ακολουθεί. Υπάρχει πέρα από τούτη τη ζωή μια άλλη πραγματικότητα που είναι τόσο πραγματική όσο είναι τούτη, αλλά είναι και πιο ένδοξη, και πιο φοβερή, και πιο όμορφη, και πιο καλή. Και ότι κάνουμε και ότι ζούμε δαμε μια πρόβα για εκείνον το πράγμα. Αν ο Κύριος ήθελε να κάνει τα θαύματα μια μόνιμη κατάσταση, έτσι, ο Κύριος θα είσαι διασφαλίσει να μας πει παιδιά, έτσι πατέντα δαμε, οπότε χρειάζεστε θαύματα να κάνετε τι. Και να γίνεται. Αν ήθελε ο Κύριος να κάνει τα θαύματα μια μόνιμη κατάσταση, δεν μπορούσε να το κάνει το πράγμα. Έτσι. Το θαύμα έγινε για να στραφεί η προσοχή των ανθρώπων στον ουρανό. Έτσι. Όχι για να ζητήσουν κι άλλο θαύμα. Κι άλλο θαύμα. Κι άλλο θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει για εκείνους τους ανθρώπους ήταν να καταλάβουν ότι στέκοναν μπροστά στην πηγή της ζωής. Ακόμα κι αν πεθαίναν στην πείνα, μπορούσαν να ζήσουν αιώνια. Τούτο ήταν το θαύμα. Αν ο Θεός έκανε τα θαύματα, αδέλφια, μια μόνιμη κατάσταση ουσιαστικά, θα ήταν σαν ο Θεός να έβαζε τούτη την πραγματικότητα στο ίδιο καλάθι με την αιωνιότητα. Και να λέει, είναι το ίδιο πράγμα ρε παιδιά, με χόλος κάτι. Να έβαζε το αιώνιο με το φθαρτό. Και να λέει, εντάξει είναι το ίδιο, δεν πειράζει. Δεν είναι το ίδιο. Κάθε θαύμα που ζητούμε να γίνει ή που γίνεται και δεν στρέφει τον άνθρωπο σε μια στενή σχέση με τον Θεό, είναι πλήγμα για την πραγματικότητα της αιωνιότητας. Πλήγμα. Σκοπός μας δεν θα έπρεπε να είναι η εξήτηση του θαύματος για χάρη του θαύματος. Σκοπός μας πρέπει να είναι η εξήτηση του θαύματος για να μας στρέψει σε μια πιο στενή σχέση με τον Θεό. Δεν ας με κάνει καλά και βρίσκουμε τα εγώ και ο Θεός μετά. Δεν το ακούω εδώ το πράγμα. Ας κάνουμε ο Θεός και εγώ να τον πιστέψω. Μην κοπιάζετε για τη φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα την χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό. Το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε και είναι μόνιμο και είναι τζαμέ για τον καθένα μας, βρίσκεται στη φιγούρα του σπλαχνικού πατέρα που σκάφηκε μες στο χωράφι του, αλλά βλέπει και το δρόμο πότε να έρθει ο άσωτος γιος. Τι είναι το μόνιμο θαύμα? Το μόνιμο θαύμα βρίσκεται στη φιγούρα του σπλαχνικού πατέρα που γυρίζει ο θρησκόληπτος γιος του και λέει του, μα εμένα δεν μου έδωκες τίποτε. Και γυρνά ο πατέρας και λέει ότι ήταν πάντα δικά σου, φίλε. Πάντα δικά σου. Απόλαυσε, ήταν πάντα δικά σου. Μόνιμο θαύμα. Τούτο είναι μόνιμο θαύμα. Να καταλαβαίνεις, να συνειδητοποιείς ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο Θεός σου. Και ποια μπορεί να είναι η σχέση σου μαζί του. Ρωμαίους 5:8, ο Θεός όμως ξεπερνώντας αυτά τα όρια έδειξε την αγάπη Του για μας, γιατί ενώ όμως ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Είναι θαύμα του το πράγμα. Να φτύνεις τον άλλο, να τον εξευτελίζεις και να πληρώνει για σένα. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί Του ο σταυρικός θάνατος του Υιού Του, πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε η ζωή Του, θα μας χαρίσει την σωτηρία. Όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καφιόμαστε για τον Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσευχηθήκαμε. Προσευχόμαστε και θα προσευχόμαστε για θαύματα σαν Εκκλησία. Είδαμε τον Κύριο να τα επιτρέπει. Απλά πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θαύματα είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Έτσι, η φθορά, η αρρώστια θα είναι η δική μας πραγματικότητα όσο θα είμαστε σε τούτη τη ζωή. Αν ποτέ γίνουν τα θαύματα κάτι μόνιμο στη ζωή μας, τότε η τελειότητα της αιωνιότητας αρχίζει να ξεθοριάζει, αδέλφια. Αυτό που είναι μόνιμο είναι η επιθυμία του Θεού, πέρα από το θαύμα, να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε τον ίδιο τον Θεό. Αυτό πάρτε το σαν δεδομένο. Όπως επίσης μόνιμη είναι η επιθυμία του Θεού να καταλάβουμε ότι αυτός είναι διαθέσιμος και αυτός είναι ο Πατέρας μας και ο Θεός μας ακόμα και στην απουσία του θαύματος. Τρίτο και τελευταίο μου σημείο. Ο Θεός μπορεί να δώσει ένα θαύμα. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορούν οι άνθρωποι να το διαχειριστούν? Τον ρώτησαν τότε, εδάφιο 28, τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού, και ο Ιησούς τους απάντησε, το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο του. Αυτοί τότε του είπαν, τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι έργα θαυμαστά κάνεις? Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε. Τους είπε τότε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί, γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή. Και αυτοί είπαν, Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί. Τους είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδετε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον διώξω. Γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Συγγνώμη, όχι για να κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνου που με έστειλε να μην χαθεί κανένας από όσους μου έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη μέρα. Το θέλημα εκείνου που με έστειλε είναι τούτο. Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω στην έσχατη μέρα. Η ανταπόκρισή τους μετά από τούτα, μια λέξη, αγαναχτούσαν. Τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του, εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και έλεγα, μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά. Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό? Ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Μπορούμε να τα χειριστούμε σωστά. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε το κεφάλαιο, τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Πολλές φορές, αδέλφια, τα θαύματα στρέφουν ανθρώπους στον Θεό. Άλλες φορές γίνονται σημείο κρίσης για τους ανθρώπους τα θαύματα. Οι άνθρωποι ακολουθούσαν τον Χριστό γιατί είδαν θαύματα. Έφτασαν κοντά του, βίωσαν ήδη ένα θαύμα, αλλά τον το πράγμα έγινε σημείο κρίσης για τους ανθρώπους. Θυμηθείτε και τρία άλλα παραδείγματα. Θυμάστε τους προφήτες του Βααλ. Προκάλεσαν τους ο Ηλίας και δεχτήκαν την πρόκληση. Και είδαν το θαύμα. Και γίνονταν το πράγμα τα σημείο κρίσης για εκείνους. Δεν στραφήκα στον Θεό. Πήγαν αντίθετα. Β' Βασιλέων κεφάλαιο 20, βασιλιάς Εζεκίας αρρωσταίνει, πάει ο Ισαΐας, λέει του, ετοίμασε τα του οίκου σου γιατί ο Κύριος θα σε πάρει. Γυρίζει ο βασιλιάς και προσεύχεται, του λέει, Κύριε, ήμουν πιστός σε σένα. Πάει πίσω ο προφήτης, λέει του, άλλα 15 χρόνια. Και σε εκείνα τα 15 χρόνια στέκεται άπιστος, δυστυχώς. Πράξεις 8, ο Σίμων ο μάγος βλέπει τους Αποστόλους να κάνουν τα θαύματα, βλέπει τον μπροστά του, του παίρνει λεφτά, του λέει τους, ό,τι έχετε εσείς, τα λεφτά δώστε μου το και εμένα. Του λέει του ο Πέτρος, φύε που δάμε, γιατί η καρδιά σου είναι σωστή. Είδε θαύματα, θαύματα σταθήκαν κρίση για εκείνον. Δευτερονόμιον 31:17. Μιλά ο Κύριος στον Μωυσή και λέει του τα τελευταία λόγια βασικά, γιατί μετά που λέει ο Μωυσής να τον πάρει ο Κύριος κοντά του. Όταν θα συμβεί αυτό, λέει του, ακού να δεις να φύγεις. Λείπει ρόν να σε ηγέτης ο Κύριος να σου δείχνει το μέλλον και το μέλλον να μένει όπως το περίμενες. Αλλά ο Μωυσής είχε τούτο το πράγμα, λέει του, μετά που να φύγεις, τόσο ο λαός να αποστατήσει. Να αποστατήσει. Όταν θα συμβεί αυτό, θα ξεσπάσει ο θυσμός μου εναντίον τους, θα τους εγκαταλείψω, θα τους αποστραφώ. Τότε θα τους βρούνε πολλές συμφορές και θλίψεις και θα αναρωτιούνται. Μήπως άραγε μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά επειδή ο Θεός δεν είναι πια ανάμεσα μας. Εγώ όμως θα τους έχω τελείως αποστραφεί εκείνον τον καιρό, γιατί θα έχουν πράξει το μεγάλο αυτό κακό να λατρεύσουν άλλους θεούς. Θα σας δώσω λοιπόν να γράψετε ένα τραγούδι, θα το διδάξετε στους Ισραηλίτες για να μπορούν να το τραγουδάνε. Και αυτό το τραγούδι εμένα θα μου χρησιμεύσει για μάρτυρας εναντίον τους. Γιατί αφού τους οδηγήσω στη χώρα που την υποσχέθηκαν με όρκο στους προγόνους τους, όπου ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και ευημερίσουν, αυτοί θα πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς και εμένα θα με περιφρονήσουν και θα παραβιάσουν τη διαθήκη μου. Τότε, όταν τους βρουν οι συμφορές και οι θλίψεις, το τραγούδι αυτό θα χρησιμεύει για μάρτυρας εναντίον τους. Οι απόγονοι τους θα το θυμούνται ακόμη και θα το τραγουδάνε. Φοβερό. Τραγούδια. Που τραγουδούμε για τη δόξα του Θεού. Έτσι εν τζαμέ, μάρτυρες είναι τα πράγματα. Όπως και τα θαύματα είναι μάρτυρες. Για να μας στρέψουν στο Θεό. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε για να στραφούμε στον Θεό, τούτα τα πράγματα γίνονται μάρτυρες εναντίον μας. Τον Απρίλιο του 2016 είχα κηρύξει από το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 11 για την Ανάσταση του Λαζάρου. Φοβερό θαύμα. Νομίζω είναι το πιο δυνατό μπούλα, η Ανάσταση του νεκρού. Θυμάστε τι είπαμε, θα θυμάστε τι είπαμε τότε, να σας το θυμίσω. Είπαμε ότι όλοι χαίρονταν για την Ανάσταση του Λαζάρου. Ερώτησε όμως κανένας τον Λάζαρο. Σκεφτήκετε 4 μέρες ο άνθρωπος στην παρουσία του Κυρίου. Και να στραφεί πίσω. Είδεν αιωνιότητα. Είδεν τελειότητα. Είδεν τον Κύριο του πρόσωπο με πρόσωπο και μετά ο Κύριος του λέει, φίλε, πρέπει να πάει πίσω. Το θαύμα δεν έγινε για τον Λάζαρο. Το θαύμα έγινε σαν σημείο στους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν τζαμέ. Ο Λάζαρος ήταν ο άτυχος της παρέας. Γιατί άμα πάει και ζήσεις την αιωνιότητα, σίγουρα θέλεις να επιστρέψεις πίσω. Έγινε για τους ανθρώπους που ήταν τζαμέ. Έτσι. Ο Θεός, αδέλφια, μπορεί να κάνει θαυμαστά. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει ούτε ότι οι άνθρωποι να επιστρέψουν, ούτε ότι οι άνθρωποι να οριμάσουν, ούτε ότι οι άνθρωποι να έχουν καλύτερη σχέση με τον Θεό. Μπορεί να γίνουν. Μακάρι να γίνουν. Αλλά το θαύμα διασφαλίζει τούτα όλα τα πράγματα. Το θαύμα μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε πιο κοντά στον Θεό, να μας βοηθήσει να οριμάσουμε, μπορεί όμως να γίνει και κρίση για μας ένα θαύμα. Θέλω να κλείσω βάζοντας τούτη την ερώτηση και να πω 3 πολλά γρήγορα σημεία. Είμαστε μια εκκλησία που έζησε θαύματα. Τι πρέπει τώρα εμείς να κάνουμε αφού ζήσαμε τα θαύματα. 3 γρήγορα πράγματα. Δεν βγαίνουν από το κατά Ιωάννη 6, έτσι. Να πάω σε άλλες περικοπές. Είναι προσωπικές μου ιδέες τούτες, δεν θα πω ότι βγαίνουν από το κείμενο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σαν εκκλησία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα θαύματα δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Να μην εξαρτιόμαστε από τα θαύματα, αλλά να αφήσουμε τα θαύματα να στρέψουν την προσοχή μας στον Θεό των θαυμάτων. Όχι στο θαύμα αυτό καθεαυτό. Άρα το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε σαν εκκλησία είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στον Θεό, χρησιμοποιώντας το θαύμα σαν μέσο. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε την ιστορία των θαυμάτων. Τα λέμε. Θυμάστε τους Ισραηλίτες όταν ο Κύριος τους έβγαλε από την Αίγυπτο, έτσι, τι τους είπε? να την πεις την ιστορία, να την γράφεις πάνω στους τοίχους, να την έχεις στο δεξί σου χέρι, να την έχεις στο προσκέφαλό σου, να την λαλείς την ώρα που πάει για ύπνο, την ώρα που σηκώνεσαι, να την λαλείς την ιστορία. Τώρα λέγοντας την ιστορία σημαίνει ότι όλοι είναι να την πιστέψουν, όχι. Η δουλειά μου όμως εμένα είναι να τη λέω την ιστορία, ήταν μια ιστορία θαυμαστή, μέσα από την οποία ο Θεός εκκινήθηκε και μπορεί τούτη ιστορία να στρέψει έναν άνθρωπο στο Θεό. Το τρίτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σαν εκκλησία είναι να θυμόμαστε, να μου πεις για να τη λέμε πράγμα, θυμόμαστε, εντάξει, πάρτε τα αντίστροφα, να τη θυμόμαστε και να τη λέμε, να θυμόμαστε την ιστορία και να χτίσουμε τούτη την ιστορία. Θυμάστε τι έκαναν οι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης. Όπου ζούσαν μια ξεχωριστή εμπειρία με το Θεό, πιάνναν 5, 10, 12 μετά πέτρες, το στείνναντες και έλεγαν θυσιαστήριο στον Κύριο τούτο. Ξέρετε γιατί το έκαναν το πράγμα. Διότι επερνούσαν που γίνουν στους δρόμους. Ήταν οι περιοχές τους. Και κάθε φορά που περνούσαν που γίνουν στους δρόμους και θεωρούσαν γίνουν το θυσιαστήριο, λέγαν, θα με συνάντησε με ο Θεός. Διότι που τη μια συνάντηση που είχαμε με τον Θεό μέχρι την επόμενη, μπορεί να περνούσα χρόνια. Και ξέρετε τι, δεν είχαν ούτε τον Λόγο, ούτε το Άγιο Πνεύμα όπως το έχουμε εμείς. Χρόνια! Χρόνια χωρίς να ακούσουν τίποτε από τον Θεό. Επερνούσαν όμως, καθώς εβόσκαν τα πρόβατα. Οπ! Έτες πέτρες, δαμέ, εγώ δεν σε βάλα. Θυσιαστήριο. Θυμούμε, δαμέ, συνάντησε με ο Κύριος. Δαμέ, είδα τον το όραμα. Δαμέ, έγινε τούτον το πράγμα. Και αν είσαν και τούτον που λέει, οι μισταρκοί μαζί του και ρακοπελούθηκε, τους ελαλούσαν την ιστορία. Αδέλφια, πρέπει να φτιάξουμε θυσιαστήρια μες στο μυαλό μας. Σημεία όπου την ώρα της αμφιβολίας, την ώρα του πειρασμού, την ώρα που να μας έτοιμοι αγωνατήσουμε να πάμε πίσω, να πούμε, οπ, θυμάσαι. Κύριος, είναι ζωντανός. Θυμάσαι και είναι την εμπειρία. Που μπορεί να μην την έζησες εσύ, μπορεί να την έζησε κάποιος άλλος. Αλλά τσινός ο άλλος που την έζησε, εσύ εμπιστεύεσαι τα λόγια του, γιατί έζησες μαζί του 10, 20, 30 χρόνια. Και εμπιστεύεσαι ότι θα σου πει ψέματα. Και πάεις πίσω και λαλείς, ο Κύριος είναι ζωντανός. Άρα σαν εκκλησία τι μπορούμε να κάνουμε? Να στήσουμε θυσιαστήρια, να θυμόμαστε τις ιστορίες, να τις λέμε στους νεότερους και να τις λέμε και σε εκείνους που δεν ξέρουν τον Θεό. Και να μην κάνουμε τα θαύματα Θεών μας. Να θυμόμαστε ότι είναι η εξαίρεση στον κανόνα, ότι είναι ο Θεός που κάνει τα θαύματα και ότι τα θαύματα είναι ένα κανάλι, όχι απλά γιατί είναι να γίνει η ζωή μας καλύτερα αν ο Θεός επέμβει δυναμικά, αλλά για να μας στρέψουν στην πηγή της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος. Και όποιος φάει που μένα, δεν θα ξαναπεινάσει ποτέ. Θέλετε να σας κάνω ψουμιά, να σας τα πολλαπλασιάζω, δεν έχω πρόβλημα, αλλά να ξαναπεινάσετε. Και να ξαναπεινάσετε. Και να ξαναπεινάσετε. Αφάτε όμως που μένα, θα ζήσετε αιώνια. Ακόμα και αν πεθάνεις της πείνας. Ζήσεις αιώνια. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ επέλεξες να αποκαλύψεις τον εαυτό σου σε εμάς με έναν τρόπο που μπορούμε εμείς χιλιάδες χρόνια μετά να σε βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε για τα θαύματα που έζησε η Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε και για τα θαύματα που μπορεί να μην ζήσαμε εμείς προσωπικά, αλλά έζησαν αδέλφια μας, τα βίωσαν, τα είδαν και σε ευχαριστούμε γιατί είναι εδώ να μας λένε τις δικές τους τις ιστορίες. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός και είσαι τέλειος και είσαι σοφός ακόμα και όταν επιλέγεις να μην κινείσαι με θαύματα. Ας ξέρεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το πλάνο σου δεν ήταν να ζούμε μες στον πόνο και δεν είναι. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχει ένα μέλλον εκεί αποθηκευμένο και που μας περιμένει. Όταν εσύ επιλέξεις να μας πάρεις, με χαρά θα βρεθούμε κοντά σου, Κύριε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.